Laudetur Jesus Christus, ec est Statio Radiophonica Vaticana.
Die primo mensis octubris anibis millesimi tridecimi. Franziskus dixit. Interdicitur ne quis garulet et sermocinetur. Sumus pontifex Franziskus die Saturni ad concordiam in quitate Vaticana magis constituendam hortatus est. Garitum et inanem sermonem ibi linguas interdictas et diaboli esse. Cuius esse tentationem quae ad omnes pertineret eo ipse aut excluso concordiam perturbare etiam eorum qui in civitate Vaticana muneribus fungerintur. Papa de bello civili et spirituali civitati Vaticanae inerente, quod verbis geritur locutus est. Quam ob causam vos rogo, defendite nos in vicem contra garitum. Inanis sermo est lingua, qua in civitate Vaticana uti nun licet. Est lingua interdicta, quia lingua est diaboli. Papa in homilia dixit, catechismus solus nun sufficit. Ad lesum cognoscendum catechismum non sufficere potius necessarium esse ut quis ipse eum suscipiret, Papa Franziskus die Jovis in homilia missae matutinae in diversuriolo civitatis Vaticanae celebrate inculcavit. Eum suscipere in vita presertim quotidina effici. Tribus linguis ad it efficiendum opus esse. Mentis, cordis et actionis. Cogitationis eius ex questionibus cuperunt quas rex Herodes Jesu posuit de quibus in Evangelio diei sermo erat. In Evangelio narratur multus homines lesum timoisse cum per eum difficultatis politicas cum Romanis ortas esse. Quaestio hominum tunc temporis ita sonavit. Quis est hic homo per quem nobis tam multae difficultatis oriuntur? Non sufficere eum mente cognoscere cum hoc tantum unum esset gradum. Opus esse ut quis cum eo precando colloqueretur in super opus esse tamquam tertio grado ut Jesus cognosceretur affectatione. Papa multas epistulas quotidie excipit. Sumus pontifex Franziskus feret duumilia epistularum ex totu mundu missa quotidie excipit. Numerum earum inde ab eius electionis ab hinc sex mensibus abite semper auctum esse moderator adjunctus sedes pontifice nuntiis divulgandis Cyrus Beneditini die matis ephemeritis interitialis cuie titulus Vatican Insider est notum fecit. Qui miserunt ad omnis etates et artis pertinent, quos et opis et adiutiorium morale et verba animus irrigentia rogare. Ferre omnes numerus suus telefonicus adjugunt sperantis fore ut papa telefonice colliquatur. In Vatican Insider refertur identidem Papa Emeritus Benedictus Decimus Sextus multitudinem epistularum excipere.
Ec est Statio Radiophonica Vaticana. Laudetur Jesus Christus.